hverju voru viðsjöfæðinir þessum árum?
Þeir félag mín þarna í strákarnir sem að ég var liðstjóri hjá, það voru Sveinn Guðmarsson sem að seinna var nú dómari í keppninni, Ágúst Hauksson og Ólafur Jóhannes Einarsson. Ólafur sem sagt félagi mér frá fornu fari. Svenna hafði ég verið með í ræðuliði, þess vegna var ég nú settur í þetta. Ágúst er einhvern sem að er svona nafn sem er kannski við þóttir gleymst í þess að gerti betur sög. Ég held að hann hins vegar sé hygglust einhverja alfasti keppandi sem að hefur verið þarna. Ég sem myndi segja hann sé einn af fjórum, fimm bestu í sögu keppnina. Svo sitt ég eftir og hérna einn þegar þeir útskrifast allir og það lá fljótlega fyrir að Guðmundur Björnsson, strákur af vestan á Ströndum, frá Djúpuvík og Ströndum, að hann myndi koma í liðið með mér. Hann hafði skorað hátt á forkeppnum. Svo var aðeins lengi fyrir okkur að velja þriðja manninn en Birgir Andri Brím, jafnaldri minn, læknir í dag, var fyrir valinu. Þetta var þótt sérstakt á 95 því að það kom upp ágreiningur í nokkur lið utan af landi, höfðu svona voru með einhverjar umkvartanir við sjónvarpið, viltu fá meiri tilslakanir varðandi hérna ferðarkostnað, og sama tíma og það gerist er sjónvarpið að stoppa það sem hafði verið að gerast að stuðningsmannalið voru í mertum bólum og það var svona reynt að vinda ofan að því þannig að þessi landsbyggðarskóla lítið á þessum svo að þeir hefði mikið kostnað til að taka þátt í þessari keppni og á sama tíma væri verið að svipta auðvitað tekjumöguleikum. Og þetta var mál sem hefði ekki verið neitt þetta hefði ekki þetta verið neitt vandamál en samskiptin við sjónvarpið voru gengur á því þannig að sjónvarpið bara tilkynnti skólanum hvernig þeir ættu að haga sér. Þetta var fyrir tíma svona stýrihópa og þetta voru oft svona árekstrar í þessu. Og þeim tókst þess að móðga svo rækilega landsbyggðarskólana að þeir hættu nánast allir sem drógu sig úr keppni. Þetta voru MA og VFMA sem höfðu dálítið svona frumkvæði þessu, sem voru skólar sem höfðu virkilega verið oft í sjónvarpinu og haft þessu útgjöld. En manni fannst alltaf hlálegt að skólar sem höfðu aldrei í sögu keppninar færi nálægt því að komast í sjónvarp og sennilega þráði ekkert frekar færu og hættu á þeim forsendum að það væri svo dýrt að borga fyrir sífældar útferðir. Og svo voru nú fleiri furðulegu umkvörtunarefni sem að rötuðu inn í bréfið þeirra. Kvörtuðu yfir að Stefán Jón Hafstein væri svo dónalegur spyrill og annað slíkt. En niðurstaðan var sem sagt þess að það voru óvenju fá lið sem að kepptu þetta ár. Nokkur landsbyggðarlið og síðan lið af höfuðborgarsvæðinu. Og þetta féll svo aftur saman við það að það var kennaraverkfall og svona það leiti sem ég sem fyrsta önnur sjónvarpskeppni byrjaði, þá var bara farið í verkfall sem að varði eiginlega bara út misserið. Og þetta gerði það verkum, það var ansi mikið að mjög döprum liðum í sjónvarpi og einhver hæstu stigaskor í nokkrum keppnum bara í sögu sjónvarskeppnar voru einmitt þetta ár. Það voru raunin bara þrjú lið sem að voru almennir höfðu einhver erindi í þetta rauninni. Það voru við, voru Vestló og voru menntaskólinn Kópavogi. Allt saman fín lið og öll hefðu geta unnið, sko. En það var óttalega mikið drasla þennan milli.